Αγόραρε, η άλλη έχω διάσει με αντί, ο τρίτο λέει, αν θέλω να πέρασε, να είσαι καλό πίσω, αν εξάχτα κόστα είναι άρεση, η λέγεις, ναι. Με με, η εμπεριστά στο ζέντη θα έκανα, με να ήταν, να ήταν με σε τεσπούν, με φράμς κλίμια, του Ιάντια να σάμιζε. Πρίσι μια λέγα θέα, λούστ, λούσταν και θύμα, από εξκλητάγουν τα τρίμα, σου μου λένε, αφού θα όφησε τον φράμ. Ég er sjálfsagt við að bara strömmu í því sem hann færi fram og við hefa býði peningastæðanir að upplýsugun þessu gjöldinu svoleiðis að æsni brúkarinn fyrir maður gjöldnusíkni út af þetta sem hann er utsættu fyrir. Til þetta það er verið af þessu trúmulægar í samband við þessu umlæsingsina. Ég veit sem hann er komin nægi í þetta lengasta, men það var maður svo í kvöfað vona. Þess mér hættu tutning, þetta er mjög peningastæðan sem að týtja sig aldrei. Men ég hætti ég upp að ég lag um það, að nú umbúksar man að gera með sem ættir digital signatúrin, altså underskrift, eller tel, hvað sagði það, telgilda underskrifin, og það tjóð sem man æsli að brúka okkur danskt fela til að umsiga þetta. Ég meni að hessi tingsinni aldrei sjálfur. Og þú mátt að vera svo upplagt að man gæð fyrirskar korti vinnit að meðlega fyrir að bjóða på þær útbreyðir sem til þær krefst fyrir að kunna setja en digitala signatúr í sinni. Við búum að framlega en peningastæmi að þær kunni við að loka til það að þessum. Ég hafði við hægt að nýja að en sljóður sem að fæða frá að finnst að hóða 10 miljón í fræðhæðarlegur og samstæðskonsernu bætt sér út við enn underskóðu på 7 miljón.